өзі фак менің қолымда майк майк репрезент рэп оқу мен үшін үлкен кайф бәлкім олан сен үшін Монголия астанасы есімімді қолданып өсті Монголия статусы дауысым саған таныс менің ешкі мәнім жоқ тұрған жоқпын бұл жерде саған зайқ мазақ боп алға қойған мақсаттар мен армандарым көп армандарымның бірі ұтып алу үлкен жақпот шыққан жерім Алматы қаласы айланның осы жерде көтерілді дәрежесі мені қызықтырмайды сенің мен жайлы ойларың себебі мен ондай әңгімелерден жоғарыдамын күлкімді келтірме сенсіз де өмірім қызық ғаламторда отырып алып барлығы өзінше пысық нан ұрсын демеймін себебі нан ұрмайды бірақ сөз беремін бұл трек саған ұнайды
Бұл жерде Алмат және Айлан Yeah, Home Production лейблынан Қазақ рэптің жаңа толқындарымыз бізге қолдау көрсеткенің болады дұрыс
Hey, тыңдарман, менің атым Алмат мықты екенім даусымнан байқалады ең алғашқы тірегім болса да шайқалтады сондықтан Home Production лейблы мені қолдады Антенна қабылдайды, сапасыз толқындарды Антенна жақтырмайды, радио толқын мен Ал антенна сен, сөзім құлақтан кіріп шығады жүректен Алмат тоқтамайды, осы тіректен кейін Реп арнадан алыстамаңдар біздің Бұл шығарманы әділ бағалаңдар Тағы шығарамыз, әлі күшіміз бар
Бұл жерде Алмат